Ai, da Marina, da Suárez, hein?
Karibuni sana, kwa baraza hili la kufunguli. Kwanza kabisa nataka kuomba radhi kwa sababu siku hizi Kiswahili changu kimenikimbia kidogo. Hata hivyo, nawakaribisha sana katika taasisi ya utafiti wa historia, elimu jamii ya Afrika, Mashariki ya Kati na Asia, hapa Berlin. Kwa kawaida, mwenzangu Kai huwakaribisha wageni, lakini leo atakuwa amechelewa kidogo kwa sababu alikwenda Ufaransa Paris na atafika hapa labda saa 11. Bwana Ludi nadhani amesema maneno machache juu ya spika leo ya leo. Bwana Oswald
Masebo
anaitoa hotuba au maelezo juu ya ukoloni wa Kiingereza na afya ya watoto katika Tanganyika ya wakati wa ukoloni. Lakini kwanza,
haya, karibuni sana jamani katika kikao hicho cha baraza letu la Kiswahili la Berlin, Balakive au Balakive, kama unavyopenda. Ni furaha yetu kubwa sana kwamba tunaonana tena leo na tuko tena na wageni wetu kadhaa. Nianze na Profesa Kezi Dahabi ambaye tunaanza kwa miezi mitatu jumla, alafu na Dr. Lilian Timosaki wa idara ya fasihi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na vile vile nisimsahau mwalimu wetu Rita Samson kutoka Chuo Kikuu cha Hamburg. Yeye ya tupata nafasi ya kuja, tunafurahi sana naye. Alafu na leo tutamsikiliza mwenzetu Dr. Oswald Masebo wa idara ya historia ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Yeye alikwenda kusoma PhD yake Marekani, na hivi ni mwaka juzi nafikiri alirudi Dar es Salaam. Tunafurahi sana yeye pia anashiriki katika mradi wetu jumla. Tuko wataalamu sita kwa mwaka huu tunaoshirikiana, yani sehemu ya Kiswahili, yani tuseme idara ya Kiswahili, alafu idara ya fasihi kwa lugha zote zile, na idara ya historia. Yeye ni mshiriki bila shaka upande wa historia akishirikiana na Profesa Eckert na Profesa Pesek hapa. Na tunafurahi kwamba leo baada ya hotuba yake nzuri mno, kwa hivyo nasikitika wengine wengi wamekosa hotuba yake ya Jumanne kwa Kiingereza katika colloquium ya utafiti wa historia wa Profesa Pesek. Kweli tumefurahia sana, alitoa mada ya jumla zaidi kuhusu utafiti na methodolojia ya utafiti wa historia za Kiafrika kwa ujumla, hasa pia kuzingatia nafasi ya fasihi simulizi. Leo atatuelimisha kuhusu mada yake ya utafiti ya siku nyingi kidogo. Atatuwasilisha juu ya ukoloni wa Kiingereza na hasa afya ya mtoto enzi za ukoloni wa Kiingereza katika eneo lililojulikana kama Tanganyika. Karibu sana Oswald.
Yeah, asante sana kwa utambulisho huo, na lakini pia nichukue nafasi hii kushukuru kwa kuwa nanyi kushirikiana katika mazungumzo haya. kuzungumza juu ya topic yangu ya huduma za afya ya watoto wakati wa utawala wa Waingereza Tanzania. Nimetumia neno Tanganyika, lakini kuanzia mwaka 1964 Tanganyika iliungana na Zanzibar kutengeneza nchi ambayo sasa tunaita Tanzania. Na nitazungumza juu ya afya ya watoto wakati wa ukoloni wa Kiingereza, lakini nikiangalia zaidi mwaka 1920 mpaka 1935. Na ninaangalia kipindi hiki kwa sababu serikali ya kikoloni ya Uingereza iliendesha kampeni kubwa ya kuboresha afya ya watoto katika kipindi hiki. Na Tanganyika ilikuwa miongoni mwa sehemu chache katika Afrika ambazo serikali ziliendesha kampeni ya namna hii. Sehemu nyingine labda ni koloni la Congo, la Zaire ambalo sasa inaitwa Democratic Republic of Congo, nako kulikuwa na kampeni kubwa ambazo zilikuwa na lengo la kuboresha afya ya mtoto na hasa katika kupunguza vifo. Nitajaribu kuzungumza mambo haya, lakini ni topic kubwa ambayo nimekuwa nikiangalia, lakini kwa ajili ya mazungumzo ya leo nina madhumuni mawili ambayo nitataka kuyafanyia uchambuzi. Moja katika hii topic, ningependa kuangalia namna wakoloni wa Kiingereza walivyoliona tatizo la afya ya watoto, lakini pia mapendekezo yao ya namna ya kulitatua. Na hoja ambayo nitajaribu kujenga hapa ni kwamba Waingereza waliliona tatizo la vifo vya watoto wachanga kama matokeo ya ujinga wa kina mama wa Kiafrika, na waliona kwamba suluhisho la tatizo la namna hiyo ilikuwa ni kutoa elimu ya utunzaji wa watoto. Hiyo ni moja ambayo nitaizungumza, lakini ya pili ambalo nitataka kulizungumza ni kuainisha sababu za Waingereza kuendesha kampeni kubwa ya afya ya watoto. Na sababu zipo nyingi ambazo zimetolewa na wanahistoria, lakini nitazungumzia sababu kubwa mbili. Sababu ya kwanza ambayo nitaizungumzia ilikuwa kuongeza idadi ya Waafrika, na hii idadi ya Waafrika ilikuwa muhimu kwa ajili ya kuendesha uchumi wa kikoloni. Lakini sababu ya pili ambayo nitaizungumzia ni kwamba Waingereza waliwekeza au waliendesha kampeni hii ya afya ya watoto kwa sababu walidhani ingewasaidia kuhalalisha utawala wao katika Tanganyika. Na mazungumzo yangu yana ushahidi wake unatokana hasa na uchambuzi wa nyaraka zilizoandikwa na Waingereza waliokuwepo Tanganyika miaka 1920 na miaka ya 1930. Sasa nyaraka hizi zipo kwa Kiingereza. Nilichokifanya ni kuzitafsiri kwa Kiswahili, kwa nitaonyesha tafsiri ya Kiswahili na sio zile version za mfumo wake wa Kiingereza. Niseme tu kwamba ukoloni wa Waingereza katika Tanganyika ulianza mwishoni mwa vita ya kwanza ya dunia. Itakumbukwa kwamba vita ya kwanza ya dunia ilipiganwa 1914 mpaka 18. Mmoja wa washiriki wakubwa walikuwepo ni Wajerumani, na Wajerumani walishindwa katika ile vita. Na katika mkutano uliofanyika Versailles, ambao hasa pia uliunda jumuiya ya kimataifa ikijulikana kama League of the Nations, moja ya jukumu walilofanya ni kuinyang'anya Ujerumani makoloni yake, wakiilaumu kwamba ndio iliyosababisha ile vita. Na kwa hiyo koloni la Tanganyika ambalo wakati huo likiitwa Ujerumani ya Afrika Mashariki ilichukuliwa kwa Mjerumani na akakabidhiwa Mwingereza kwa ajili ya kuliangalia. Kwa hiyo Waingereza walianza kuitawala Tanganyika kwa 1919 baada ya kukabidhiwa hilo eneo na hiyo jumuiya ya kimataifa. Na tangu mwanzo wa Waingereza walipopewa hilo eneo la Tanganyika kulitawala, machapisho yao yanaonyesha kwamba walikuwa wameshangazwa na tatizo moja kubwa katika Tanganyika. Walihisi kwamba ukiangalia ukubwa wa eneo lenyewe, Waafrika waliokuwepo walikuwa ni wachache sana. Na katika kujaribu kueleza kwa nini idadi ya Waafrika ilikuwa ni ndogo katika eneo hilo, sababu kubwa walioiweka walidhani kwamba vifo vya watoto lilikuwa ni tatizo kubwa. Watoto wengi walikuwa wanafariki. Na ili kujiridhisha na ukubwa hasa wa tatizo lenyewe la vifo vya watoto, walifanya tafiti kadhaa. Nitatoa mifano ya tafiti tatu ambazo walizifanya, ambazo zimeripotiwa kwenye ripoti za afya za 1921, 1922 na 1923. Hawaelezi vizuri namna utafiti ulivyofanyika, lakini wanachokifanya ni kueleza walichokipata kutokana na hizo tafiti. Walifanya tafiti kubwa tatu. Moja ya kwanza kabisa ilifanyika maeneo ya Ufipa, ilifanyika 1921. Ufipa ipo kusini magharibi mwa Tanzania, na walidhani moja kitu walichokipata katika huo utafiti ni kwamba katika watoto waliozaliwa miaka mitatu iliyokuwa imepita, ni kwamba yani walifanya tathmini ya watoto waliozaliwa 1919, 20 na 21. Walichokipata ni kwamba 48.2% ndio ambao walikuwa wamekuwa, na kwamba 40% walikufa chini ya miaka miwili. Lakini utafiti mwingine ambao walikuwa wamefanya, walifanya kwa Wachaga ambao wapo kaskazini mwa Tanzania, na huu ulifanyika 1922. Na walivyofanya huu utafiti ni kwamba waliwahoji wanawake 285. Na walitaka kujua hawa kwa ujumla wao walizaa watoto wangapi, na waliona kwamba hawa wanawake 285 walikuwa wamezaa jumla ya watoto 707. Lakini walivyotaka pia kupata taarifa idadi ya watoto waliokufa kwa kila mama, jumla yake waligundua kwamba actually ni watoto 402 ndio ambao walikuwa wamefikia hatua ya ujana, kwamba walikuwa wamepita kipindi cha utoto. Utafiti wa tatu ulifanywa kwa Wanyamwezi magharibi mwa Tanzania, na ulifanyika 1922. Na katika huo utafiti ambao walikuwa pia wameangalia katika miaka mitatu, walikuwa wamegundua kwamba kulikuwa na watoto 447, lakini katika hao watoto 295 walifariki, ambayo kwa mahesabu ya haraka unakuta ni kiasi cha karibu 66.2%. Kwa mahesabu ya haraka ukitathmini hizo tafiti, unaona karibu nusu ya watoto walikuwa wanazaliwa Tanganyika mwanzoni mwa miaka hiyo walikuwa wanafariki, na hili linaonekana ni tatizo kubwa. Sasa walielezeaje hilo tatizo? Hawa koloni wa Kiingereza walidhani chanzo cha tatizo hili ambalo waliona ni kubwa sana kilikuwa ni nini? Ukisoma nyaraka hizi, wanakubaliana na wanasema kwamba watoto hawa walikufa kutokana na sababu za ujinga tu wa akina mama, kwamba akina mama wa Kiafrika walikuwa hawajui namna bora ya kuwatunza watoto, walikuwa hawajui namna bora ya lishe ya watoto, lakini hata usafi. Kwa hiyo Bwana DSS Skelton, ambaye alikuwa ni miongoni mwa maofisa wa ngazi ya juu katika serikali ya Uingereza wakati wa mwaka 1920, katika kulizungumzia hilo tatizo la vifo vya watoto, alieleza kwamba kwa kweli vilikuwa vinatokana na lishe mbaya. Na hii lishe mbaya alikuwa nadhani kwamba ilisababishwa na akina mama kutokujua namna bora ya kuwalisha watoto. Lakini mtu mwingine E.B. Watt, huyu E.B. Watt alikuwa ni ofisa katika wilaya ya Rungwe kusini magharibi mwa Tanzania, ambaye mwaka 1923 baada ya kushangazwa na tatizo hili kwenye hizi debates zao walizokuwa wanazungumzia, Na katika kulielezea tatizo hasa kwa maeneo ya Lungwe, aliandika kama ifuatavyo: wanawake weusi ni wajinga sana katika afya ya watoto. Hawatambui kwamba vifo vingi vya watoto ni matokeo ya kutokujali kwao na ujinga wao. Kwa hiyo waliweka mkazo katika ujinga wa kina mama wa Kiafrika, lakini pia wakidhani kwamba mfumo wenyewe wa utamaduni wa Kiafrika, mila na desturi zao zilikuwa ni hatarishi katika makuzi ya watoto, zilikuwa ni kikwazo katika makuzi ya watoto. Na kuna namna ambavyo hawa maafisa na wataalamu mbalimbali katika serikali na hata katika idara ya afya walikuwa nafikiria juu ya kutatua tatizo hilo. Kama tatizo lilikuwa ni ujinga wa kina mama, suluhisho waliona ni kutoa elimu. Kwa hiyo kwa mfano ripoti ya mwaka 1922, hii ni ripoti ya afya kwa Tanganyika, anasema ripoti inatoa ushauri: kampeni dhidi ya magonjwa ya zinaa inaweza kusababisha ongezeko la watoto wanaozaliwa, lakini asilimia ya watoto wanaokufa inaweza kupunguzwa tu kwa kueneza elimu, hasa kwa wanawake. Elimu juu ya matunzo ya watoto na lishe bora itakuwa na mchango mkubwa katika kupunguza idadi kubwa ya watoto wanaokufa. Mawazo kama hayo pia yalichangiwa na H.A. Owen, ambaye 1927 alikuwa kaimu mkurugenzi wa huduma za afya katika serikali ya kikoloni ya Uingereza katika Tanganyika. Na aliandika hivi katika maoni yake: moja ya faida kubwa inaweza kutolewa kwa wanawake weusi katika nchi hii itakuwa kusomesha wanawake watakaowaelimisha akina mama juu ya lishe ya mtoto mchanga. Katika makabila mengi, mtoto mchanga analishwa uji peke yake kwa wiki ya kwanza au zaidi, chakula ambacho lazima ni chanzo kikubwa cha vifo vingi vya watoto. Kwa hiyo walikuwa nadhani ni rahisi kutatua tatizo hili kwa kutoa elimu, Mchango mwingine ulitoka kwa Miss Gedding, ambaye mwaka 1925 kulikuwa na mkutano Dar es Salaam ukizungumzia juu ya changamoto ya namna kukabiliana na hili tatizo, na katika kueleza mfumo wa elimu ambao alidhani ungeweza kusaidia, aliandika katika makala yake: mwanamke mweusi lazima aelimishwe kutambua faida za nyumba safi, mwili msafi, watoto wasafi na nguo safi. Ni lazima fundishwe namna ya kutunza watoto wachanga. Atambue kuwa vifo vingi vinavyotokea vinakwepeka, vinaweza kuzuiwa na yeye kwa kiasi kikubwa kama akifahamu kanuni rahisi za afya na uzazi. Kwa sasa mawazo ya afya ya uzazi ni ya chini sana, na juhudi lazima zifanywe kuziboresha. Kwa hiyo ni watu ambao mawazo yao yalikuwa katika levo hiyo, ni ujinga, na namna pekee ni kuondoa ujinga kwa kutumia elimu. Sasa ukifikiri haya maelezo, kwanza namna walivyoeleza chanzo cha tatizo na namna walivyoshauri kutatua tatizo, hisia gani tunazipata? Moja ambayo mimi naiona ni dharau tu, dharau ya Waingereza kwa tamaduni za watu wengine. Maelezo yalionyesha dharau kubwa kwa utamaduni wa Kiafrika, na si tu kwamba waliona kwamba Waafrika ni watu duni wasio na ustaarabu ulio mzuri wa kulea watoto, lakini kama nilivyosema kwenye hivyo hizo nukuu, walikuwa wanazungumza habari ya kubadilisha namna Waafrika walivyokuwa wanatunza watoto na kuingiza mila na taratibu ambazo wao waliziamini, ambazo bila shaka zilikuwa ni taratibu za kutoka Uingereza. Lakini pia ni namna ambavyo walielewa malezi ya watoto, waliiona kama ni kazi ya mwanamke tu. Kwa wanapozungumza juu ya kutoa elimu, hawazungumzi juu ya kutoa elimu kwa mtu mwingine yote zaidi ya kutoa elimu kwa mwanamke. Kwa waliona jukumu la afya ya mtoto ni la mwanamke, sio mtu mwingine. Na jitihada zangu za kuchunguza haya maandiko ya waandishi wa serikali na madaktari walivyokuwa nazungumza hizi na nini, hakuna mahali walipozungumza elimu kwa mfano kwa wanaume juu ya afya ya mtoto au mama. Na ukiangalia, ukisoma maandiko ya wanahistoria waliofanya uchunguzi juu ya afya katika Uingereza kwa mfano, tangu karne ya 19 kulikuwepo na mawazo haya kwamba jukumu la malezi ya mtoto ni la mwanamke na kwamba anatakiwa kufanya shughuli za ndani ya nyumba. Lakini tatu, hasa ukifikiria namna ambavyo walikuwa wanasisitiza kwamba ni lazima tuanzishe mawazo mazuri zaidi ambayo bila shaka walikuwa wanaleta kutoka Ulaya kwenda Tanganyika, utaona wazi kwamba hizi kampeni zilikuwa na mwelekeo wa ubeberi wa kiutamaduni, na kwamba kampeni za afya zilikuwa sehemu ya ubeberu wa kiutamaduni, kwamba ukoloni ulilenga kutawala sio tu kisiasa au kiuchumi kama nitakavyoeleza baadaye, lakini pia utamaduni. Walijua namna bora ya kuwatawala watu ni kutawala hata mawazo yao, hata matendo yao. Kwa unaona hisia za ubeberu wa kitamaduni katika hili. Lakini ukiangalia pia kwa kuwekeza, kwa kuweka uzito mkubwa kwenye swala la ujinga, kwamba kina mama ni wajinga, napata hisia hawakutaka kujihangaisha kuangalia muktadha mzima, context nzima ya mazingira ambayo walifika. Hawa walikuwa ni wageni, wameanza kutawala Tanganyika 1919 20, harafu ghafla wanaona ni ujinga. Hawakutaka kujihusisha kuangalia historia ya hawa watu walao miaka kama 50 iliyopita. Utaona kwamba huenda haikuwa ajali, kama kweli takwimu walizozitoa ni sahihi, labda haikuwa ajali. Hizi ni jamii ambazo karne ya 19 zimepata shida kubwa ya biashara ya utumwa. Biashara ya utumwa inaisha, kuna ukoloni wa Kijerumani unaanza Tanganyika, na kwa miaka kiasi cha 15-17 mfululizo ni vita ya uvamizi. Kuna mwandishi ameandika namna ambavyo katika miaka 1890 kulikuwa na vita kubwa katika Tanganyika kiasi cha 62, ambazo manake mazingira hayakuwa sahihi sana kwa watu kuishi. Utawala wa Kijerumani ulipata utulivu baada ya vita ya Majimaji 1905-1907, lakini katika kipindi hicho ni miaka saba tu, kwa sababu kuanzia 1907 1914 kuna vita tena ya kwanza ya dunia, na bahati mbaya Tanganyika ilikuwa ni battleground, ilikuwa ni sehemu ya vita kali kati ya Waingereza waliokuwa kusini maeneo ya Nyasaland na Kenya, halafu na Wajerumani waliokuwa Tanganyika. Vita ya kwanza ya dunia inapoisha 1918, kulikuwa na shida kubwa ya ugonjwa wa mafua makali, influenza pandemics, ambayo iliambatana na smallpox, ugonjwa wa surua, na hata baa la njaa lilikuwa kubwa. Kwa hiyo napata hisia kama watu kama wangejihangaisha kuangalia mazingira makubwa ya kiuchumi, kisiasa na hata kidunia, huenda wangepanua wigo wa kuelezea hili tatizo. Lakini nitaeleza kwa nini walifikiri hivyo. Lakini mwisho, nafikiri kwamba ukichunguza haya mawazo, kuna kitu kimoja kinajitokeza. Waliacha sana ushahidi ulioonyesha kuwa Waafrika walikuwa na utamaduni mzuri tu wa usafi, malezi ya watoto na kadhalika. Kwa lugha rahisi, kulikuwa na ushahidi wa kutosha ambao wazungu wengine wakiwepo wa missionary waliandika ubora wa njia zilizotumiwa na Waafrika katika malezi, na ambazo waliona ni nzuri tu, lakini huzioni zikiwa cited mahala popote. Kwa hiyo nafikiri walifanya juhudi za kuto kuzungumzia mambo ambayo yalikuwa yanapingana na kitu ambacho alikuwa anataka kukieneza, na nafikiri kitaaluma sio kitu kizuri, kwa sababu nadhani namna bora ya kufanya ni kuweka, hata kama kuna ushahidi huupendi, basi ueleze, halafu ueleze udhaifu wake. Bahati mbaya sikuweza kuitafsiri hii, lakini kwa mfano nilikuwa nimeweka collection za kuanzia kabla hata ya ukoloni, tangu wa missionaries walipoanza kuchunguza hizi jamii za Kiafrika. Kwa maandishi kwa mfano ya E.P. Thompson anaeleza Waafrika aliyowakuta maeneo ya kusini magharibi mwa Tanzania, na anaeleza jitihada za usafi kwa mfano ndani ya nyumba na hata mazingira, usafi wa vyombo na kadhalika, na anaona kabisa kwamba ungeweza kukompea ubora na usafi wa nyumba hizo ungeweza kulinganisha na sehemu nyingi tu kule Ulaya. Na kuna maandiko mengi tu ambayo yanatoa upande mwingine wa taarifa, lakini watu waliokuwa wanazungumzia mfumo wa kampeni za afya ya watoto hawakutaka kuziweka hizo. Sasa kwa ufupi ni kwamba kampeni hii baada ya hizi debates ilianza rasmi 1925 ambapo walitengeneza sera ya afya ya mtoto, lakini ni mtoto wa Kiafrika, sio watoto wengine. Na ukiangalia hiyo sera, ukisoma ile document, msingi wenyewe wa sera unaoana sana na mawazo yaliyokuwa nayo juu ya chanzo na suluhu la hilo tatizo, kuwapa wanawake elimu ya matunzo ya watoto kama njia bora ya kuzuia vifo vya watoto wachanga. Na alafu ukiangalia walivyotengeneza hii, wakati mwingine nashangaza, waliona kwamba swala ni kwamba unatoaje hii elimu kwa kina mama, kwa sababu hakukuwa na wazungu wa kutosha katika koloni ambao wangeweza kufanya kazi katika hii nchi ile. No, serikali iliamua kuwatumia wasichana wadogo kwenye hiyo kampeni, tena wasichana ambao walikuwa hawajaolewa. Na walitoa sababu mbili. Moja, walisema hawa wasichana wadogo ni rahisi kuwafundisha. Kwa nini? Kwa sababu hawajaathiriwa kwa kiasi kikubwa na mila potofu ambazo zilikuwa ndio chanzo cha hivi vifo vingi. Lakini pili, walisema kwamba ingekuwa rahisi kupata wasichana ambao walikuwa wamesoma. Na walihitaji wasichana ambao walikuwa na uwezo wa kuzungumza lugha mbili. Moja, Kiswahili. Lakini pili, ambao wangekuwa na uwezo wa kuzungumza lugha za makabila, kwa sababu walijua ushauri ungetakiwa kutolewa katika lugha za makabila. Na mafundi walipata wasichana ambao waliwahitaji. Na kipindi cha 1926 mpaka 28 ni kipindi ambacho maeneo mengi ya Tanganyika kulikuwa na ufundishaji wa hawa watoto juu ya namna ya kwenda kueneza hizi kampeni. Lakini utekelezaji wenyewe wa kampeni kwa kweli ulianza 1927 na ulikuwa katika mifumo ya aina mbili. Moja, zilifanyika jitihada za kujenga vituo vya kutoa ushauri sasa na mafunzo kwa kina mama. Lakini namna nyingine ambayo hawa wasichana walitakiwa wafanye kazi ni kwenda kuwatembelea akina mama kwenye nyumba zao. Kwa hiyo ilikuwa ni katika nafasi hiyo. Sasa kwa hiyo kuanzia 1927 na miaka 30, kwa kweli shughuli kubwa inayofanywa ni hawa wasichana kuzunguka vijijini na kueneza habari ya namna bora ya kutunza watoto kadiri walivyoelekezwa. Na mafunzo yao yalikuwa yamefanywa sana sana kwenye hospitali za wilaya ambazo zilikuwa zimeenea maeneo kadhaa katika Tanganyika. kwa hiyo hiyo ni sehemu ya kwanza ambayo nilisema kwamba ningependa kushirikiana nanyi katika mazungumzo haya. Lakini sehemu ya pili ni kipindi hiki cha miaka 1920, kwa nini Waingereza wanataka sana kushughulika na afya ya mtoto? Walikuwa na ajenda gani? Sasa wanahistoria wamelizungumza hili, na kwa muda mrefu hasa wasomi na wanahistoria walioandika wakati wa ukoloni na hata mwanzoni mwa miaka uhuru waliona sababu za kibinadamu kwamba hawa wakoloni waliwaonea huruma wa Afrika kwa tatizo kubwa hili la vifo vya watoto. Lakini walisema kwamba pia kampeni hizi za kuboresha afya ya mtoto ilikuwa ni moja ya faida kubwa za mfumo wa ukoloni. Moja ya vita ambavyo ungeweza kusifia ukoloni ni kuanzisha kampeni kama hizi ambazo waliona zilikuwa na lengo zuri la kuboresha maisha ya Waafrika. Kwa wanaona kwamba ni kampeni ambazo kwa kweli zilikuwa na msaada mkubwa wa kuboresha hali na maslahi ya Waafrika hasa katika eneo la afya. Sina matatizo na hizo najua kuna udhaifu mwingine na singependa sana kuzungumzia hizo, lakini hisia ambazo nasipata ni kwamba kuna ushahidi kwa kusoma nyaraka zenyewe ambazo waliziandika hawa watu waliojihusisha kwenye huu mjadala wa afya ya watoto. Inaonyesha kwamba kuna ushahidi wa kutosha sasa kuonyesha kuwa Waingereza walianzisha kampeni ya afya ya watoto labda sio kwa maslahi sana ya Waafrika, na kwamba ilikuwa kwa maslahi ya kuimarisha mfumo wenyewe wa ukoloni, na kwamba kampeni zilikuwa muhimu katika ujenzi wa mfumo wa kikoloni. Na hapa nataka kuzungumza namna mbili ambazo nyaraka zenyewe za wakoloni zinalizungumzia hili. Moja ambayo nafikiri ni sababu ya kwanza ni kwamba kipindi hiki 1920 au mwanzoni mwa miaka 1920, moja ya jukumu kubwa la Waingereza ilikuwa kuhalalisha ukoloni mpya wa Kiingereza. Kuhalalisha huu ukoloni kwanza kwa Waafrika wenyewe ndani ya Tanganyika, lakini pia kwa jumuiya ya kimataifa. Na kwa mfano ukisoma ile sera ambayo nilikuwa nimetaja ambayo ilitengenezwa 1925, sehemu moja inaandikwa hivi, namna wanavyoeleza kwa nini ni muhimu kuwa na sera na hivyo kutekeleza huduma hizi. Wanasema mpango wa huduma hii ni mzuri sana, unaimarisha uwepo wetu maeneo ya vijijini. Pia ni lazima tuwafanye Waafrika waone, watambue na wazihisi juhudi zetu za kuboresha afya ya watoto wao. Hii ndiyo njia bora ya kuwafanya wauone uzuri wa utawala wetu mpya. Kwa nini nafikiri kitu kama hiki ni muhimu? Hawa ni Waingereza, wameanza kutawala Tanzania, Tanganyika, lakini pia wameichukua Tanganyika kutoka kwa Wajerumani. Wanahitaji kujenga ushawishi kwa Watanganyika kwamba wanaweza wakawa bora kuliko hata mfumo uliopita. Na moja vitu ambavyo walihangaika sana kuvifanya Waingereza walipoanza ni kuona utawala wa Kijerumani kama ambao haukufanya jitihada za kutosha kuboresha afya ya wananchi. Lakini naweza nikaelewa hiyo hoja. Ni kweli kwamba Wajerumani hawakufanya kazi kubwa sana katika kampeni ya afya katika level ya jamii. Wajerumani walianza kutawala Tanganyika 1890, wakaondoka wakati wa vita ya pili ya dunia ambao ni roughly miaka 25 hivi. Lakini miaka 15 ya kwanza, kuanzia 1890 mpaka 1907, kulikuwa na matukio mengi mno ya vita. Waingereza, Wajerumani walikuwa nafikiria zaidi namna ya kuleta hali ya utangamano ndani ya koloni. Waingereza walikuwa na amani miaka 7 tu, 1907 mpaka 1914. Baada hapo wakaingia kwenye vita ya kwanza ya dunia. Nyaraka zenyewe za Kijerumani, hasa kwa watu walioandika historia ya afya wakati wa Ujerumani, zinaonyesha kwamba mpaka 1910 ni kweli Wajerumani walikuwa wameliona tatizo la afya ikiwemo hata ya watoto. Na walikuwa wameanza mijadala mingi tu namna gani wanaweza kufanya, lakini hawakupata muda wa kutekeleza mawazo waliokuwa nayo katika ngazi ya jamii. Tofauti na Waingereza ni kwamba kipi walichokifanya Waingereza ni kuchukua ile mawazo na kuyapeleka vijijini na kuanza kuyatekeleza. Lakini Waingereza walikazania sana hapo kusema kwamba Wajerumani hawakufanya kitu katika kuboresha afya na maslahi ya Waafrika. Lakini pia ukisoma kwa mfano barua ambayo John Schole huyu ndo alikuwa mkurugenzi wa huduma za afya aloandika ile document. Mwaka 1900 aliandika hivi: huduma za afya ni alama bora na ya wazi inayoweza kumshawishi Mwafrika aikubali na kuipenda serikali hii. Ni ukweli usiopingika kwamba utoaji wa huduma za afya mtoto, hata kama ubora wa huduma hizo ni mbovu, ndio njia bora kuwashawishi Waafrika waikubali serikali hii. Unakuta ni hoja ambazo hazipeleki moja kwa moja mwelekeo kwamba jamani tunataka kuwasaidia hawa watu. Nilikuwa nazungumza zaidi juu ya namna ambavyo hizi huduma zingekuwa ni namna ya kutengeneza picha nzuri juu ya mfumo wenyewe wa Ujerumani wa serikali mpya ya Kiingereza. Mwaka 1935 huyu Ralph Scott alikuwa ni mkurugenzi aliochukua nafasi ya John Schole ambaye nimemnukuu muda si mrefu. Aliona kwamba mfumo huu, kampeni hizi za kuboresha afya ya watoto na huduma zingine za jamii zilikuwa muhimu kwa sababu zilikuwa zinatanua wigo hata wa serikali yenyewe ya koloni. Kwa anaandika hivi: huduma hizi zinasaidia sana kusambaza mawazo yetu kuna kitu nimesahau juu ya afya mpaka pembezoni kabisa mwa himaya yetu. Inawezesha mawazo yetu kufika vijiji vya polini kabisa ambako hawajawahi kupata huduma za afya za kisasa. Huduma hizi zinatukutanisha moja kwa moja na wenyeji waliopo mijini na vijijini. Na nafikiri kauli kama hizi ni muhimu kwa sababu kwa kweli hadi miaka 1920 sehemu kubwa ya mfumo wa kikoloni ilijengeka zaidi mijini na nguvu ya dola ilikuwa mijini. Kikubwa ambacho Waingereza walikifanya ni kusambaza huu mfumo wa koloni kwenda vijijini. Walitumia hasa pia mfumo wa kisiasa, mfumo wa sijui tuseme kupitia mlango wa nyuma, indirect rule, ambayo ilisaidia sana kupambaza. Lakini ninachosema hapa ni kwamba huduma hizi za afya zilikuwa ni miongoni mwa mbinu walizotumia kujenga mizizi ya mfumo wa kikoloni wa Kiingereza, lakini zaidi kuutanua kwenda mpaka pembezoni mwa hilo eneo. Kwa hiyo nafikiri kwamba nikizisoma hizi nyaraka kuhalalisha mfumo wa serikali mpya ya Kiingereza kujenga ile legitimacy yake ilikuwa ni swala la msingi sana. Lakini nafikiri sababu ya pili ambayo inaonekana kwenye hizi nyaraka ni kwamba hizi huduma za jamii na hasa za afya mtoto ilikuwa sehemu ya utekelezaji wa matakwa ya kiuchumi ya ukoloni. Na ningependa kusisitiza kwamba ukoloni katika Afrika haukusukumwa na mahitaji ya kijamii ya kibinadamu kwenda kuleta mawazo ya kizungu kama wanahistoria walivyokuwa wanasema, au kuleta ustaarabu au kuleta dini na vitu kama hivyo. Lakini mahitaji ya kiuchumi hasa yaliyoambatana na mapinduzi ya viwanda katika hasa magharibi mwa Ulaya ilikuwa ndio chimbuko la msingi la mfumo wa ukoloni. Na hadi miaka 1870 Uingereza tu ndio ilikuwa taifa la viwanda, lakini baada ya hapo mataifa mengine, Ujerumani, Ufaransa, Ubelgiji, yakawa ni mataifa ya viwanda. Na ilikuwa na mahitaji ya msingi ambayo yasingeweza kupatikana katika Afrika peke yake, katika Ulaya peke yake. Walihitaji kwenda Afrika. Na kulikuwa na faida ambazo makoloni ikiwemo hata Tanganyika yangeweza kutoa. Moja ilikuwa ni nguvu kazi, cheap labor, ambayo ingeweza kutanua ambayo ingeweza kupunguza gharama za uzalishaji lakini pia kuongeza faida. Lakini walihitaji pia kwa kiasi kikubwa malighafi, raw materials kama madini, alafu mazao ya kilimo na kadhalika na kadhalika. Afrika ingeweza kutoa vitu kama hivi. Walihitaji pia kwa kiasi kikubwa kutanua soko la bidhaa zilizokuwa zinatengenezwa kwenye viwanda vyao, na Afrika ingeweza kuwa sehemu ya soko la hizo bidhaa. Lakini walihitaji sana pia kodi za kuendesha serikali ya kikoloni, na kuweza kupata haya mambo manne: nguvu kazi iliyo rahisi na kutosha, uzalishaji mkubwa wa malighafi zinazohitajika kwenye viwanda vya kule Uingereza au sehemu zote za Ulaya, kupanua soko na kuwa na ongezeko kubwa la kodi inayokusanywa kwenye serikali. Ilikuwa ni muhimu kuwa na idadi kubwa ya watu. Na ili kufanikisha hayo mambo manne ilihitajika Waafrika wengi. Na kampeni ya afya ya watoto ililenga kuongeza idadi ya Waafrika ili kupata faida hizo za kiuchumi ambazo nimezainisha. Kwa hiyo kama nilivyosema, hoja yangu ilikuwa namna ambavyo Waingereza walielewa hili tatizo na namna walivyofikiri namna ya kulitatua, lakini pia kwa nini waliweka kipaumbele katika afya ya watoto. Na nafikiri kwamba kama sehemu ya hitimisho, Waingereza walitumia kampeni za afya ya watoto kupenyeza ajenda kubwa ya kiuchumi na kimkakati kwa wakati huo. Na kwa kufanya hivyo, walijaribu kujijengea uhalali wa kiutawala, huku akijua kwamba wakifanikiwa katika kampeni yao ya kuongeza watu, watafaidika kiuchumi pia. Huo ndio mwisho wa mjadala wangu, na nashukuru kwa kunisikiliza.
Kweli kwamba Tanganyika haikuwa sehemu pekee ambayo iliendesha kampeni za namna hii, na wala hii kampeni haikuwa ya kwanza duniani. Kampeni juu ya kuboresha afya ya mama na mtoto kwa sehemu kubwa zilianza karne ya 19, maeneo kwanza Ulaya kwenyewe, maeneo kama Uingereza, lakini baadaye maeneo kama Ufaransa na hata Ujerumani, zikaja hata maeneo ya Marekani zilifanyika hizo. Na kwa sababu ya umuhimu wa kiuchumi pia, sio tu kijamii, ambao ulikuwa unaendelea, mataifa haya ya Ulaya yalipeleka hizi kampeni hata kwenye makoloni mengine. Lakini impetus kubwa, vuguvugu kubwa hasa hasa labda lilijitokeza 1922 ambapo kulikuwa na Switzerland, kulifanyika mkutano wa afya ya watoto na ilikuwa chini ya umbrella ya jumuiya ya kimataifa, the League of the Nations, ambayo ilikuwa na huo mwelekeo. Na mwaka 1924 Uingereza ulifanyika mkutano ambao ulizungumzia juu ya mtoto wa Kiafrika. Mkutano wa kwanza kabisa kwa kweli kuzungumzia mtoto wa Kiafrika. Kwa hiyo yote najaribu kuonyesha kwamba Tanganyika haikuwa ya kwanza. Jitihada za Tanganyika nafikiri zilionekana ziliendelea katika wigo mpana wa kampeni ambazo zilikuwa zinaendelea sehemu nyingine. Lakini pia ukiangalia sababu ambazo walizitoa kwamba chanzo kikubwa cha hili tatizo ni ujinga na kwamba elimu ndiyo iwe suluhisho, maelezo hayo pia yalitolewa na watu waliofanya kampeni za namna hiyo kule Uingereza. Kwa kiasi fulani mawazo haya yaliyokuwa yanaendelea katika Tanzania ilikuwa ni kuchukua mawazo ambayo yalikuwa kwa kweli yamekwisha kufanyiwa kazi kama Uingereza na kuletwa kule Tanganyika. Lakini sehemu zingine pia kama Asia, sehemu kama India kulikuwa na kampeni kubwa za namna hii na historians wengi sana wameandika juu ya kampeni za namna hiyo. Kwa hiyo ni kweli kwamba kilichokuwa kinatokea Tanzania kilikuwa ni sehemu ya ajenda nzima iliyokuwa inaendelea. Lakini kwa Afrika kuna kitu kimoja. Ukilinganisha makoloni mengine ya Kiingereza katika Afrika, hakuna sehemu nyingine ambayo nguvu na kampeni za afya zilibebwa kwa kiasi kikubwa na serikali kama ilivyokuwa katika Tanganyika. Sehemu zingine, sehemu kama makoloni ya Ghana, makoloni kama ya Malawi, Nyasaland wakati huo, na hata Kenya, taasisi za dini ndizo zilijihusisha zaidi na afya ya mama na mtoto. Tofauti na maeneo hayo mengine, kwa Tanzania serikali yenyewe ya Kiingereza ndiyo iliyojihusisha zaidi. Na hiyo nafikiri ni tofauti kubwa. Wakati sehemu nyingine serikali za kikoloni zilitengeneza partnership nzuri sana na taasisi za kidini katika kupanua wigo wa huduma hizi, katika Tanganyika serikali ya kikoloni ya Uingereza ilipunguza sana kuwategemea wa missionary. Niseme hivi, wakati Waingereza wanaanza kutawala 1919, 20, 21 mpaka katikati ya 1920, kwa kweli walikuwa hawajatanua huduma zao, na kwa hiyo walitegemea sana huduma za madhehebu, mashirika ya dini. Lakini kuanzia katikati kuna debate kubwa sana kati ya serikali ya kikoloni na mission. Debate ilianza baada ya serikali ya kikoloni ya Uingereza kukata ruzuku, subsidies, ruzuku ambazo zilikuwa zinatolewa kwa mashirika ya dini. Kwa nini walikata? Walikata hizi ruzuku kwa sababu waliona kwamba kwa kuzipa missions zilikuwa zinajenga umaarufu at the expense ya state. Na wao, hoja yao kama nilivyoeleza, ilikuwa kwa kweli kuhakikisha kwamba wanajenga mizizi ya dola iweze kukubalika kwa Waafrika. Kwa walitaka watumie zile hela wao wenyewe kuwekeza kwa wananchi. kwa kuna mgogoro mkubwa sana. Kwa pamoja na kwamba serikali ya Kiingereza ilitekeleza mambo haya ndani ya kampeni kubwa zilizokuwa zinaendelea wilayani, lakini kuna mambo ambayo yanaifanya Tanganyika ionekane tofauti. Kuna swala ambalo sijalizungumzia ambalo linaonyesha tofauti nyingine ambalo ni namna kwa mfano wa Afrika walipokea hizi campaigns katika maeneo yao ambayo inaleta tofauti, lakini nisingependa kuingia huko. Kwa ndivyo ambavyo ningeweza kufikiria kwamba ilikuwa ni kuna mawazo mengi kutoka sehemu mbalimbali na experience ililetwa katika Tanzania, lakini kuna namna ambayo kwa mazingira ya Afrika ilikuwa tofauti, hasa kwa serikali yenyewe kujihusisha moja kwa moja na kwa nguvu kubwa katika kampeni hii, wakati sehemu nyingine kwa kweli mashirika ya dini ndio yaliyofanya kazi hiyo kubwa zaidi.
Mwana historia, katika hiyo swala unaongelea kuhusu serikali ya Uingereza ilivyokazania matatizo ya afya, na ukichukua Kenya waliruhusu nini mashirika ya dini, lakini nyinyi wana historia muone kwamba baada ya vita kuu ya pili Waingereza walipochukua Tanganyika, madhehebu ya dini wamisionari wale walikuwa Tanganyika walikuwa Wajerumani. Sasa uone kwamba Waingereza walikuwa wanaogopa kwamba tukiwaachia nguvu sana hawa Wajerumani ambao wanaongoza dini pa Tanganyika, tutakuwa na serikali mbili, serikali ya Kijerumani ambayo indirectly iko katika mashirika ya dini na serikali ya Kiingereza ambayo ndio watawala wakati ule. Uone kama ingeleta conflict kati ya Waingereza wanaotawala na wale Wajerumani ambao wakati ule wanaongoza katika mashirika ya dini, tofauti ya Waingereza na ni Kenya. Waingereza walichukua na Maanglikani na nini, na the same thing kama wapi Malawi na hao Nyasa ndio madhehebu mengi yalikuwa ya Kiingereza, wakati Tanganyika madhehebu ya dini yalikuwa Wajerumani. Kwa hiyo kulikuwa na conflict. Mhm. Hawa watu wataleta matatizo wa watu wa dini.
Ya nakubaliana na hoja yako kwamba na ni kweli kwamba kwa kiasi kikubwa serikali ya Uingereza isingeweza kuamini sana wa missionary wa Kijerumani, hasa kutokana na hisia za Ujerumani kuona kwamba hawakutendewa haki kwanza baada ya kunyang'anywa wale makoloni. Lakini pia tunajua kwamba wamishonari wengi walifukuzwa mwanzoni wa Kijerumani katika Tanzania, hata kama baadaye walirudishwa tena. Lakini sasa pia pamoja na kwamba kulikuwa na idadi nzuri ya taasisi za kidini za Kijerumani kama Moravians ambao walikuwa wametoka Ujerumani, kama Rutherans, lakini pia kulikuwepo na taasisi za Kiingereza zilikuwepo, nazo pia hazikupewa ruzuku, na nazo pia zilikuwa na debate ya kutosha sana. Kwa hiyo kuna mahara na labda nizungumze hili, kuna namna ambayo serikali ya Kijerumani ya Uingereza ilijenga uhusiano ambao ulikuwa ni kweli sio kuaminika, lakini pia iliwategemea katika maeneo mengine hizi taasisi za kidini. Kwa nimezungumza swala la ruzuku, lakini kiingia kwa ndani kuhusu ruzuku, Waingereza waliwanyima aina kubwa mbili za ruzuku. Walinyima mashirika ya kidini aina mbili ya ruzuku. Moja, kupanua wigo wa shughuli zao. Hilo ni moja. Lakini pili, waliwanyima kwa ajili ya kununua vifaa. Lakini wakati huo huo serikali hiyo ya kikoloni ilitoa aina moja ya ruzuku. Ruzuku ambayo ingewezesha taasisi za mission kutoa training ziliruhusiwa na za kutosha kabisa. Kwa hiyo mashirika mengi ya dini, shughuli kubwa waliofanya kwa kweli miaka ya 30, training walifanya sana, na kulikuwa na sababu. Walokuwa wanakuwa trained kwenye mashirika ya dini pia wangeweza kupata nafasi ya kuja kufanya kazi za afya katika huduma za serikali. Kwa hiyo na kwa hiyo Moravians kwa mfano, ambao kwa kweli kwa Wajerumani walikuwa na chuo kizuri sana kule Lungwe na kilitrain watu wengi sana. Wengine waliingia kwenye huduma ya serikali. Kwa hiyo si ni kweli kwamba walikuwa hawaamini, lakini pale ambapo walihisi haya mashirika ya kidini yangeweza ku advance agenda za serikali, walikorabolate, walishirikiana nao. Lakini pale ambapo walidhani waliziona hizi taasisi za dini kama washindani, na hasa sasa katika hii kujenga kukubalika kwa serikali ya kikoloni kwa Afrika, pale ambapo walidhani kwamba shughuli za serikali za mission zingeweza zikafanya mission ikawa na umaarufu zaidi kuliko dola, then kulikuwa na tension kubwa na conflicts kubwa sana. Kwa hiyo upo sahihi, kulikuwa na tabia ya serikali kuto kuyaamini mashirika ya dini, hasa yale ya Kijerumani. Lakini wakati huo huo inashangaza kuna namna ambavyo katika baadhi ya maeneo walishirikiana na waliendelea kutoa ruzuku. Yeah.
Asante kwa maelezo mazuri na maelezo inayovutia. Maswali mawili. Nilipofika Tanganyika mara ya kwanza mwaka 76 nilikuwa nikifanya kazi chini ya Wizara ya Ustawi wa Jamii na Afya.
Mwaka?
76.
Okay.
Ni miaka 50 kamili baada ya kampeni zangu za kuboresha afya ya watoto. Na tuna kampeni kubwa sana kwa Mother and Child Care, na ile kampeni yenyewe ni vita dhidi ya ujinga na ni kuwapa akina mama malezi na ilmu vipi kulea mtoto. Alafu kuna kampeni wakati ulule chakula bora ilishe iliyotaja. Sasa hii ni miaka 50 baadaye, lakini mtala tofauti kabisa. Lakini malengo yale yale. Nilifanya kazi na kampeni kitu kampeni hizi. Bila shaka najiuliza vipi huduma zote chini ya serikali ya kikoloni bila shaka ina kwanza inunumia ile serikali ya ule utawala wa kikoloni kasa. Yoni, bila shaka ni hivi. Sasa ni swali moja, maana historia akifanya utafiti wake anafanya vipi? Maana tumeona takwimu za vifo vya watoto. Sasa hizo takwimu una acha tu kulinganisha kati yao pale ufita pale uchaga pale unawezi kazi kulinganisha, lakini unalinganisha na nini? Unalinganisha na watoto waliokufa Uingereza, life expectancy huko, sio wa maofisi wa koloni wanaifanya bila shaka, sio mtoko huko. Sasa watatazama nyumbani kwa na ile child death rate ili idadi inahusiana vipi na malengo yao? Halafu ya pili, kidogo nani wana kazi moto amenipusa mambo hayo, ile hali ya siasa ya kikoloni ya Kenya na Uganda na Malawi na Tanganyika na Zanzibar ni tofauti. Na tunajua kwa mfano uwekezaji investment haziko Tanzania, ziko Kenya, kwa sababu Kenya ni koloni hasa na Tanganyika ni mandate, sio? Kwa hiyo ile hali yenyewe, ile nafasi yenyewe pia inakuambia kwa nini wanafanya kitu fulani. Na swali langu la tatu ni kulinganisha na taasisi zisizo za serikali. Ndiyo, na hii itakuwa ngumu kwa mwalimsema mwani kazi moto ikiwa na Wajerumani wamefukuzwa na hao ndio walifanya, lakini umeeleza zilikuwepo za Kiingereza. Alafu zile ungezilinganisha na charity huku Uingereza, kwa sababu Uingereza serikali pia haifanyi nini.
katika huduma ya akina mama na watoto sana Uingereza waliwategemea charity. Nianza na Salvation Army mpaka sijui. Kwa hiyo zile takwimu zako sijui ni zikiinganisha na nini?
Kwanza nianze na hizo takwimu, na ndio maana nilieleza wakati nazitoa kwamba shida kubwa hizi takwimu ni kwamba hawa watu wametoa majumuisho, wametoa zile findings, lakini ambacho hatujui kama nilivyodokeza wakati ule ni kwamba hatujui hasa uhalisia wa utafiti ulivyokuwa, ile methodology yake kwa kweli hajaweza kuelezwa. Kwa hiyo ni vigumu sana kulinganisha hizi takwimu za haya maeneo na maeneo mengine. Ni vigumu sana kwa sababu tunaweza tukalinganisha tu kama tunajua process yake ilikuwaje, mchakato wake wa kuzitengeneza ulikuwaje. Kwa hiyo hiyo ndio shida ambayo inatufanya tushindwe sana kujua either usahihi wake au kutokuwa sahihi kwake. Lakini hizo ndizo takwimu ambazo kwa kweli zilikuwa chimbuko la Uingereza kujenga hii kampeni. Walizitumia hizo. Hata kama kwa kweli base ya msingi wake ni vigumu sana kuelewa. Zilitumika sana. Sasa swala ulikuwa unauliza zinaoanaje na malengo yenyewe ya ukoloni. Nafikiri mimi ndio maana nikasema kwamba ukiangalia kwa umakini hizi kampeni ambazo zilikuwa robust namna hiyo, labda zilikuwa ni zaidi ya kampeni za kiafya. Labda ilikuwa ni zaidi ya hofu harisi ya kwamba kulikuwa na tatizo kubwa la vifo. Tatizo ni kwamba mpaka sasa kwa kweli tafiti ni hazijafanyika vya kutosha, hazijafanyika nyingi za kutosha juu ya kipindi hicho, lakini pia hata wakati huo hazikufanyika tafiti nyingi ambazo zinaweza zikatufanya sisi tuweze kukompea. Kuna cases tatu tu hizo. Kuna shida hiyo. Lakini hizi zinabeba dhana nzima ya hizi kampeni. Ndio maana nikasisitiza kwamba nikiziangalia hizi kampeni naona namna bora ya kuzielewa ni kwenda zaidi ya kuhudumia afya watu. Zaidi ya concern ya hawa watu kwamba wanawapenda sana Waafrika. Lakini muhimu sana kuzichukua hizi takwimu kama zina siasa nyingi ndani yake. Wamezipoliticize hizi na kuzipa tafsiri ya kitabibu. Na kwa kufanya hivyo imeweza kuwasaidia na kwa sababu ishu kubwa ya kwa Waingereza walipopewa koloni la Tanganyika walipewa na masharti yake. Kila mwaka Waingereza walitakiwa watoe report ya maendeleo ya koloni kwenye League of Nations. Kwa hiyo actually kuanzia 1991 kuna annual reports. Kinacho kushangaza kwamba katika annual reports zote kuna section inayozungumzia afya ya mama na mtoto. Na wakati mwingine ungeweza kuhisi kwamba walichokuwa nakifanya ni kukopi na kupaste. Msingi ulioanza mwanzoni mwa miaka 1920 na ule msingi wa kimawazo, hata unaposoma katikati ya miaka 30 unauona. Kwa hiyo nadhani wakati mwingine nikifikiri mimi ni kwamba ilikuwa ni kampeni ya kihisia sana kuliko kuwa practice. Lakini iliwasaidia sana Waingereza kama nilivyodokeza, kwa sababu iliwapa nafasi adimu ya kutawanyika sehemu zote za nchi. Lakini pia kwa kuwatumia hawa wasichana ambao sio tu kwamba wanafanya hizi shughuli kwenye zile welfare centers, lakini pia wanaenda nyumbani. Na kwa kuwa hawa wasichana pia walikuwa ni mawakala wa hii serikali, kwa hizi ni kampeni za afya ya mtoto ambazo zinatoa nafasi adimu kwa serikali ya kikoloni kuingia mpaka kwenye nyumba za Waafrika. Kwa hiyo na nafikiri ndio maana nikadokeza kwamba badala tu ya kuchukulia hizi kampeni kama ni kampeni harisi na rasmi sana za kuboresha afya ya watu, na zichukulia katika mfumo wa kibeberu zaidi. Lakini kwa nini nafikiri hizi takwimu pia ni muhimu, hata kama usahihi wake ni rahisi kuuhoji? Ni kweli kwamba hawa watu walikuwa wanafanya hii kazi kule Tanganyika na labda hata sehemu nyingine, na ni kweli kwamba walikuwa na claim, wanahitaji hela za kutosha. Lakini pia tunajua kulikuwa na debate, sio kila watu Ulaya kwa mfano walikuwa wanapendezwa na matumizi haya kwenye makoloni. Unajengaje ushawishi kwa ajili ya taasisi binafsi na hata serikali ziweze kuendelea kumwaga hizi hela? Unapotray picture ambayo inatisha, ili ionekane kwamba ajenda ya serikali kwa kweli, kozi yao wanayoifanya huko Afrika ni njema kupindukia. Kwa nafikiri kuna shida kubwa katika hizi takwimu. Kuna shida kubwa naiona, na wakati mwingine ni vigumu sana kuzichambua kwa sababu hatujui methodology yake. Nakumbuka swali jingine ulizungumza juu ya mandate, lakini sikumbuki sawa kwamba ulikuwa umeuliza nini juu ya Tanganyika kuwa mandate.
Ndio, lakini tuache mawazo sasa.
Okay.
Swali hili ningependa kujibu vipi inawezekana kama nani 70s, wakati wa ujamaa vijijini na wakati ule, unazikuta kampeni kama hizo, kwa sababu kampeni hutumiwa na kila serikali duniani kwa ajili ya kiitikadi. Tunajua itakuwa nani kila serikali, ndio maana ni kampeni, si? Sasa nimeshangaa tu kwa miaka 50 baadaye, sasa haya malengo ya kukinga na lishe chakula bora na kuwaelimisha akina mama na watoto, kama nilivyosema, bara hatari, lakini wasilima sita pia bara hatari.
Na leo?
Na hata leo. Na
kwa hiyo basi.
Hey, kwa hiyo
yake kwa hiyo.
Hey, yeah, yeah.
Ya pili, tukitazama tuchukua magari ya kuambukiza, na tukitazama zile tathmini na evaluation za ukimwi Afrika Kusini, Uganda, Tanzania, pia utakuta shida hiyo. Maana kampeni inatokana na nini? Inatokana na siasa. Kwa hiyo utachambua kila siasa katika mtaga wake na wakati wake. Lakini kuhusu Tanganyika, mimi nimejiuliza tu, vipi mambo haya yameanza 26, 27? Sio, na mimi nakuja kama mjinga, mimi mwenyewe nakuja miaka 50 baadaye, nakuja mambo yale katika mtaga tofauti kabisa.
Nafikiri ni swali jema sana na zuri sana, lakini na ndio maana nasema kwamba ni swali zuri, not necessarily kwamba nitakuwa na majibu yote, lakini nafikiri moja tunachokiona hapo ni kwamba ni kweli hizo ni serikali mbili tofauti, mazingira tofauti. Lakini kwa tunacho nafikiri kikubwa kinachoonekana hapo ni kwamba na tukiangalia hata historia yenyewe ya Afrika kwa ujumla, sio Tanzania tu. Kweli 1961 tumepata uhuru, wanaita wa kisiasa, tukapata serikali mpya. Lakini pia tunajua kwamba huu uhuru uliopatikana miaka 60 au wengine wanapata miaka 70 haukuwa na maana kwamba heritage iliyokuwepo imekatika. Haikuwa na maana hiyo. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kwa kiasi kikubwa mawazo na discourse zilizo kuwa ndiyo chanzo cha vision wakati wa ukoloni zimeendelea hata baada ya uhuru. Kwa pamoja na kwamba sehemu kama Tanzania kulikuwa na jitihada zilifanyika kutengeneza ujamaa, sio kama mfumo mbadala na wakibepari, lakini tafiti zote zimeonyesha kwamba haikuwa ni radical departure kutokana na misingi iliyokuwepo kabla ya hapo. Na umesema kwamba ulikuwepo miaka ya 70. Ni kweli miaka ya 70 huenda kampeni bado zililenga pale, lakini kama mmoja alivyosema, hata sasa bado kampeni zipo katika utoaji wa elimu kuondokana na shida hizi. Kila mwaka inapo ile siku ya mama na mtoto zinapozungumzwa magazeti, soma kwenye media zote, ni namna kuendelea kutoa elimu. Kwa nafikiri hiyo ni global discourse. Ni vigumu kusema kwamba ni dhana ya Tanganyika peke yake, ya Tanzania peke yake, lakini pia sishangai kwamba miaka ya 70 bado ipo kwa sababu kupata uhuru hakukuwa na maana sasa mambo yote ya kikoloni yameondoka. Na nafikiri mpaka sasa hivi bado mawazo mengi yanayoeleza shida kubwa ya vifo vingi bado yapo katika hali ya ujinga. Kwa sababu bado watu wanazungumza kwa majamani, hoja kubwa ya kuboresha afya ilenge katika kinga, si ndio? Kuzuia, prevention. Lakini prevention umbrella kubwa ni watu wapate ufahamu zaidi. Implicitly kwamba kuna ujinga mwingi. Kwa discourse hiyo haijabadilika. Kwa nafikiri labda kuna change na continuities katika hiyo discourse, lakini siwezi nikakupa majibu yenye ushahidi wa kutosha sana, kwa sababu stage yangu ya utafiti mkubwa ambao nimeufanya ni wakati wa ukoloni zaidi kuliko kipindi cha baada ya ukoloni. Kwa hiyo huenda hapo baadaye nitakapokuwa nimepanua utafiti wangu kujua namna haya mawazo yameendelea katika kipindi cha baada ya uhuru, huenda hiyo itakuwa ni moja ya agenda kubwa sasa ya kushughulika nayo. Yeah, lakini ulichokiona wakati huo huenda ule msingi wenyewe wa kimawazo haujapotea kwa kweli. Yeah.
Na swali kama mtafiti. Wewe kama mtafiti, umesema kwamba kulikuwa kuna vifo vya watoto kutokana na utafiti wako wakati wa kipindi kile. Alafu ukaelezea vizuri kwamba Waingereza wakaona kwamba wakaanisha vifo vya watoto na ujinga wa kimwili, na ukatoa nini ya kuonyesha kwamba walidhani au waliona kwamba Afrika walikuwa wachanga, lakini umekataa ile sababu ambayo walikuwa wanafikiria ndio ilikuwa ina chanzo cha vifo vya watoto. Niko sahihi makamu? Kwa sababu nataka sasa ungetuma mbadala, yani tujaribu kuelewa kama wao mawazo yao ya kufikiria kwa sababu ya ujinga na uchafu. Kwa sababu sijui kwa nini akili yangu nimeona tu ile kwamba kuna mtu alisema kwamba kulikuwa ni kusafi na ni kuzuri tu. Sasa nataka tu utueleze kama mbadala. Pengine wao walikuwa tayari na mawazo akilini kwamba hawa ni wachafu, hawa ni wapinga, ndio maana watoto wanakufa. Lakini pengine kulikuwa na sababu zingine, huduma duni mtoto anapokuwa bila kuwa na huduma, kwa mfano maradhi yanaoua watoto sasa hivi kwa kiasi kikubwa kabisa ni kuhara, ni kuharisha. Na kuharisha kunasababishwa na ukosefu wa maji masafi, maji safi na salama. Lakini pia kupunguza vifo vya watoto chini ya miaka miwili ambao wanaharisha ni kuwa na huduma zilizo karibu na jamii. Kwa hiyo mtoto akiharisha, ukimkimbiza hospitali, akipata ile drip tu wala sio dawa, anapona. Kwa hiyo mimi najaribu kufikiria kama utafiti wako pia ulilenga kuangalia na ni vile vifo vilikuwa vinasababishwa na nini. Napenda kuamini kwamba ndio sisi wa Afrika katika jamii zetu, mimi kwa maelezo ya bibi yangu walikuwa wanajitahidi usafi na nini na nini. Kwa hiyo ningefurahi zaidi kukubali kwamba ndio walisikilizia ni wajinga kama wa Afrika, lakini nataka pia nielewe, yani nani, utafiti ulionyesha watoto walikuwa wanakufa kwa wingi namna ile kwa sababu gani? Hata kama hao Waingereza walikuwa na wanataka kujustify superiority yao kwa kutuonyesha kwamba sisi tulikuwa chini. Je, hatuoni kama hapo kwamba pengine zile sababu zilizokuwa zinaleta vifo hauzitaja kama sio hizi ambazo ulifikiria?
Nafikiri nimejaribu kueleza, labda sikuweka mkazo wa kutosha sana. Nilichokisema ni kwamba hawa watu kweli wame privilege ujinga na elimu. Na nikasema kwamba nafikiri hizi sababu ni finyu. Yaani hazijachukua wigo mpana. Nikasema shida kubwa hazijaangalia muktadha mzima, raja context ya hali ilivyokuwa. Nikasema kwamba nafikiri ni muhimu sana kujua chanzo cha kwa nini kulikuwa na vifo kama vilikuwepo vya kutosha. Ni muhimu sana ukaangalia historia nzima ya maisha ya watu hata miaka 50 kabla. Kwa nikasema kwamba unaangalia kwa mfano jamii za Kitanzania, hata Nyasaland au hata wapi. Hizi ni jamii ambazo karne ya 19 zipo kwenye shida kubwa ya biashara utumwa. Hakuna usalama, hakuna peace and security. Kuna slave raidings nyingi maeneo mengi ya Tanzania, maeneo ya mashariki maeneo ya kati mwa Afrika. Ukiangalia shida iliyosababishwa na biashara ya utumwa ambayo pia iliathiri sana mambo ya vifo kutokana na hofu, mambo ya uzalishaji. Kwa hiyo kukawa na shida kubwa sana za mabaya njaa kwa sababu uzalishaji umeathirika. Ni muhimu sana kwa mfano unapoangalia kwa nini vifo vinajitokeza uone kwamba kumbe kwa mfano mazingira kiuchumi na hata kisiasa yalikuwa hayajatulia kuwezesha utekelezaji sana wa hizi huduma. Nikasema shida hii ya biashara utumwa mwishoni mwa karne ya 19, hizi jamii zinapata shida kubwa zaidi. Uvamizi kwa mfano kwa Tanzania, uvamizi wa Kijerumani ambao ulikuwa ni very violent. Na nikawa nimedokeza ukisoma kwa mfano kitabu cha Hedge Jesus, miaka ya 90 tu, ile 9 years zile, ametoa details za vita kubwa 62 maeneo mbalimbali ya Tanzania ambazo you know, Waafrika wanapopinga ule mfumo wa Kijerumani. Kwa hiyo hizi military confrontations katika mazingira ya vita ni vigumu kutarajia ustawi. Na ukiangalia biashara ya utumwa na kuanza kwa ukoloni wa Kijerumani na makoloni mengine, haya yote ni mahusiano ya capitalism kwa mfano. Lakini hizi sababu haziangalii hii larger picture, zimekuwa narrowed kwenye swala la ujinga. Kwa nimedokeza kwamba kwa kweli kipindi cha Ujerumani kilikuwa na amani miaka michache sana, kama saba tu, kuanzia mwishoni mwa vita ya Majimaji mpaka vita ya kwanza ya dunia. Na ndio maana nikasema kwamba pamoja na kwamba Waingereza walikuwa na waraumu sana Wajerumani, kwamba Wajerumani hawakuwekeza, lakini pia ni vizuri kujua kwamba Wajerumani walifikiri zaidi namna kuleta utulivu katika Tanganyika kuliko kuenda hata sasa Tanganyika bahati mbaya nikasema ilikuwa ni battleground, maeneo ambayo kwa kweli kwa Afrika baadhi ya maeneo ambayo vita ilipiganwa kwa kiasi kikubwa ni Tanganyika, kwa sababu Ujerumani ilizungukwa kusini na Waingereza, Marawi, kaskazini Kenya kuna Waingereza. Kwa hiyo kulikuwa na vita kubwa sana na yenye uharibifu mkubwa sana ambayo ikasababisha mabaa makubwa ya njaa. Lakini nikaeleza pia kwamba vita hii inapoisha, wote tunajua mafua influenza pandemic ambayo ilifika ilitoka Europe, I think Asia, lakini ilifika kule Afrika, iliua watu wengi. Takwimu kwa mfano kwa eneo ambalo nimefanya actual field work, Lungwe, yule district officer aliripoti kiasi cha watu kwa muda wa wiki moja kwa ajili ya influenza, watu kiasi cha akiwa na tathmini kwamba kiasi cha watu kama 20,000 kwa wiki moja walikuwa wamefariki kwa ajili ya hilo wimbi la influenza epidemics. Na kulikuwa na shida kubwa sana smallpox. Kwa hiyo kumbe Waingereza wanapofika kuna sababu nyingi sana za kimazingira na matatizo kama hayo niliyoeleza ambayo lazima yangeweza kuchangia katika vifo. Lakini badala ya kuangalia hivi vitu hawataki. Wapo branded na issue moja, ignorance. Kwa nini? Kwa sababu nafikiri it's an easy target na ni rahisi kuishughulikia hiyo kwa kuanzisha kampeni ambazo nilikuwa nimezieleza. Lakini pia kulikuwa na magonjwa. Itakuwa si sahihi kufikiri kwamba Afrika ilikuwa ni pristine land ambayo ilikuwa ni asari nini kama watu wanao romanticize African ways of life wanavyofanya. Kulikuwa na shida kubwa za magonjwa. Moja ya masuala ambayo sijaeleza, nilikuwa najaribu kudokeza, labda najaribu kuzungumza. Nimejaribu sana kuangalia Waafrika walipokeaje hizi kampeni na walizionaje, response yao ilikuwa ni nini. Hawa watu walitengeneza hii kampeni kama kampeni ya kufuta ujinga. Wakawafundisha wasichana wengi tu namna kueneza hii injili ya kufuta ujinga. Na hawa watu wakafanya kazi njema tu. Wenyeji waliwapokea kwa namna mbalimbali. Sio wengi hawakuthamini sana huduma, kwa sababu katika jamii nyingi za Tanzania mtu aweze kutoa huduma zinazohusiana na uzazi alitakiwa awe na umri fulani, alishaolewa, ana uzoefu wa aina fulani. Msichana kutoa ushauri kwa mtu mzima ilikuwa ni kitu ambacho hakiingia akilini sana. Kwa hiyo kulikuwa na shida kubwa ya mahusiano kati ya hawa welfare workers walikuwa entrusted na serikali kueneza hii dini na wamama ambao walitarajiwa kufanya kazi hiyo. Hilo ni moja. Lakini Waafrika sehemu nyingi, lakini hasa nina ushahidi maeneo ya Rungwe, maeneo ya Rukwa ambayo nimekwisha kufanya, maeneo tuseme ya kusini mwa Tanzania, walipozipokea zile huduma, of course kulikuwa na mgawanyiko mwingi. Wale ambao walikuwa wameenda shule wengi waliziambulesi vizuri sana, wakasema yes, kwanza kwa sababu zilireflect modernity walikuwa wanafundishwa kwenye mashule. Lakini wengi waliona zilikuwa na udhaifu mkubwa. Shida kubwa waliona kwamba hizi ni kampeni zinazozungumza juu ya kuwafanya watu wasipate yani kuwafanya watu wafahamu. Lakini shida kubwa ambayo Waafrika walikuwa wanahitaji ni tiba watoto wao wanapougua. Hiyo ndio ishu kwao. Walikuwa nataka sana kampeni ambayo sio tu kwamba inaweza kuzungumza namna ya kupata elimu, lakini kampeni ambayo inaweza mtoto wake akiugua anaweza kupeleka kwenda kupata tiba. Kwa hiyo walizipinga hizo kampeni, na walitumia aina mbili za kupinga. Kwanza walipeleka demands serikalini kwa kutumia machifu wao. Kwa kuna barua ambazo machifu walikuwa wanaziandika kuiambia serikali, kuiomba serikali iunganishe hii prevention pamoja na curative medicine. Na kwa mfano kwa maeneo ya kule Mbeya walifanya mbinu mbili kuishinikiza serikali kuanzisha huduma ya tiba kama sehemu ya hizo kampeni za afya mtoto. Moja, walianza kugomea kwenda kwenye vituo vya afya vilivyokuwa vinamilikiwa na serikali, kwa sababu vile vilikuwa vinatoa huduma za ushauri tu. Sehemu ambazo kulikuwa na mission, wakawa wanapendelea zaidi kwenda sehemu za mission, kwa sababu mission zenyewe siku zote tangu mwanzo katika huduma zao walikuwa wana curative medicine component katika huduma hizi. Lakini pili walichokifanya, hasa miaka ya 30, kulikuwa na shida kubwa sana kwa machifu kukusanya kodi. Kwa sababu moja ya sababu za kodi ilikuwa kwamba hizi kodi zingeboresha huduma, na wao kuboresha huduma ilikuwa na maana kuwe na muunganiko mzuri wa yani kwamba lazima tiba iwemo, na tiba wakuiona hawakuona umuhimu wa kulipa kodi. Kwa hiyo ukisoma nyaraka, viongozi wanalalamika namna ambavyo makusanyo ya kodi yalikuwa yanapungua sana, kwa sababu wenyeji hawaoni sababu ya kulipa kodi ambayo hawaoni kama inaongeza nani huduma. Na kulikuwa na mjadala mkubwa sana ndani ya serikali ya kikoloni, kiasi kwamba kuanzia 1937 serikali ikalazimika kuunganisha huduma hizi za ushauri na saha na tiba kama sehemu ya welfare work ya watoto. Japo kuungana huko kulikuwa na shida, kwa sababu kulikuwa na mgawanyiko mkubwa sana kati ya madaktari.
Ningependa kuwapa ruhusa watu wengine waweze maswali kidogo.
Ongeza swali kwa ambalo linahusiana na swali lako, na nilivyosikia au nilivyofahamu kwa swali lako, pia uliuliza kuhusu shida ya neno ujinga katika kampeni, na kweli ni neno la matata, sio? Na ni inahusiana sana ile ideolojia maalum ya maendeleo ya uzungu swa na ile sasa ujinga, kulikuwa ujinga kweli, sio? Nilisikia kidogo ulieleza hivi pia, ama wazungu waliitwa ujinga kwa nini? Walitumia kama silaha katika siasa yao, kama ideology yao, sikidogo, sio? Sasa ni sawasawa kuendelea kutumia neno la ujinga kama utafiti, ama analytically unasema nini? Maana yake unatofautisha, una problematize mada hii kwa njia gani?
ni kweli kwamba neno ujinga labda lina connotation ambayo mtu anaweza asipende, kwa kweli anaweza asipende. Lakini kwa tatizo ni kwamba ni neno ambalo lipo, lilikuwepo wakati ule, na bado lipo mpaka leo hii. Kwa hiyo haishangazi kuona Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mara baada ya uhuru wa Tanzania alitanabahisha maadui watatu wa kupigana nao. Moja ni ujinga. Kwa hiyo kwa kweli ni neno ambalo limeendelea kuwepo. Ni neno ambalo limeendelea kuwepo. Lakini sasa ni kweli kwamba lina connotation ambayo ina matatizo. Kwa hiyo kama ningekuwa naifanyia kazi ni neno ambalo silipendi, na ningependa sana kuwe na labda neno mbadala, japo kwa sasa hivi siwezi kukuambia neno mbadala hasa ni lipi ambalo lingeweza kufaa. Labda
amependekeza labda kutojua.
Tatizo hasa ni epistemic hegemony.
Lipo na linatumika sana. Kwa hiyo ni kitu ambacho nabidi tukifikirie, yani siwezi nikatoa majibu.
Katika utafiti, katika uchambuzi na swali, falsafa zaidi. Hata niulize angalau swali moja dogo, na mimi, kuhusu takwimu tena, yani tuturejelee kidogo kipengele cha uchumi wa mfumo wa ukoloni, kwa sababu wanahistoria wanatuambia jambo la ajabu kidogo kuhusu ukoloni wa Kijerumani. Wanatuambia kwamba tukiangalia takwimu za kiuchumi tu, tunaona kwamba kwa kweli serikali ya Ujerumani haikupata faida kutokana na koloni la Tanganyika, wala Togo, wala Namibia, eneo ambalo leo ni Namibia. Ni Kamerun kidogo walipata faida kumbe. Kwa hivyo ningependa kujua maelezo yako kuhusu jambo hilo, likihusiana sasa na enzi za himaya ama mandate ya Tanganyika chini ya Uingereza. Kwanza faida je, zilikuwepo na zilikwenda wapi, kwa sababu ilikuwa ni himaya ya Umoja wa Mataifa, Völkerbund, ama League of Nations. Na unaelezaje kwamba bado kulikuwa na ukoloni, na halafu na tumezungumzia ushindani baina ya Ujerumani na Uingereza, halafu na pia ametokezea mwenzangu ushindani baina ya kanisa, yani asasi za kidini zaidi, na serikali.
Lakini hoja ya kwamba Wajerumani hawakufaidika sana na haya makoloni, naweza nikaelewa. Siwezi nikakupa statistics kwa sasa hivi sina. Lakini ninachofikiri ni kwamba Wajerumani tuseme walifanya mambo makubwa mawili. Kwanza, kuhangaika sana kuwatuliza Waafrika waliokuwa wanawapinga. Hilo ni moja. Lakini pili, walifanya sana kazi ya kuanza kujenga msingi wa kiuchumi. Kwa hiyo wakaanzisha mashamba ya mikatani, saiso na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Lakini tatizo ni kwamba Wajerumani walipowekeza hii miundombinu ambao labda sasa ingeweza kuwapa faida, wakaondoka Tanzania na sehemu nyingine. Kwa hiyo actually alokuja kufaidika zaidi ni wale walokuja kuchukua nafasi yao. Na ningependa kuamini kwamba kama Wajerumani wangeendelea kuwepo, wangekuja wangefaidika sana. Lakini ukiangalia kiwango cha uwekezaji, asilimia kubwa ya miundombinu iliyotumiwa na Waingereza katika Tanganyika ilitengenezwa wakati wa Ujerumani. Ni kweli kwamba ilikuwa mandate. Kwa ile hisia kwamba hii ni mandate, ilikuwa inawafanya wakati mwingine Waingereza wasijiamini sana. Lakini Waingereza walifaidika sana sana, kwa sababu uchumi mkubwa wa Kiingereza wakati huo ilikuwa ni saiso. Lakini saiso ambayo kwa kweli msingi wake ulijengwa na nani? Na Wajerumani, ulijengwa na Wajerumani. Hata Armas ya mwadui walifaidika sana, lakini walioigundua na kuanza kujenga miundombinu walikuwa ni Wajerumani, lakini hawakufaidika. Na nafikiri ndio maana mpaka leo hii huenda Wajerumani hawajawahi kuwasamehe Waingereza katika hayo, kwamba walianza kujenga msingi kabla hawajaanza kufaidi, wakanyang'anywa ile keki. Yeah, wakanyang'anywa ile ile keki.
Waingereza waliruhusiwa kweli yani kupata hizo faida kwa sababu ilikuwa mandate?
Yeah. Ilikuwa ni mandate, lakini shughuli zote za kiuchumi waliziendesha. Waliziendesha. Walichokuwa wanatakiwa tu ni kutoa ripoti kila mwaka nini kimefanyika. Na kwa sababu likabidhiwa lile eneo kwamba ni kwa ajili, unajua, moja ni namna kuwaendeleza wa Afrika na kuandaa kwamba hatimaye watakuja kuwa independent. Kwa kupanua hizi wigo wa hizi shughuli za kiuchumi ilikuwa ni miongoni mwa hiyo. Lakini maanake ni kwamba yale mashamba na migodi yote iliyokuwepo, migodi mingi ya dhahabu sana ilikuwa maeneo ya Chunya. Wao ndio walikuwa wanachimba ile migodi na Katani Saiso. Wao ndio walikuwa wanazivuna zile na kuzifanya kazi. Kwa nafikiri walifaidika bila kuwekeza sana, kwa sababu msingi wa uwekezaji nafikiri ulifanywa na Wajerumani zaidi kuliko wao wenyewe.
Ushindani baina ya asasi za kidini na za kiserikali kama ulivyoeleza, ningependa bado uendeleze jibu lako kidogo. Je, ushindani ulikuwa zaidi baina ya asasi za kidini na za kiserikali au baina ya yani ushindani ule ule wa adui ule ule wa nini hii yani wa Ujerumani na Uingereza kuhusu maendeleo ya eneo linalojulikana kama Tanganyika?
Hebu rudia swali tafadhali.
Kuhusu kama alivyoeleza, yani kwenye asasi za dini tunakuta Wajerumani wengi kwenye misheni walifukuzwa labda, lakini walirudi pia. Kwa hivyo sasa juhudi za Waingereza zinaweza kuelezwa zaidi kwa sababu ya ushindani yani na asasi za dini, au ni ushindani wa baina ya serikali mbili ambazo zilikuwa na makoloni, sasa serikali moja imezipoteza na nyingine inaendelea.
Unajua, kuna ushindani miongoni mwa taasisi zenyewe za kidini. Kwa hiyo kwa mfano, kwa sababu kama vile serikali za kikoloni zilivyogawana Afrika na kutengeneza zile spheres of influence, vivyo hivyo taasisi za kidini ziligawana maeneo. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna maeneo ambayo mpaka sasa hivi yanajitokeza sana. Kuna sehemu ambayo ukienda unakuta asilimia kubwa labda ni kuna influence ya Moravian. Kuna sehemu ukienda unakuta asilimia kubwa kuna influence labda ya Roman Catholic. Sehemu nyingine unakuta kuna influence kubwa labda ya Lutheran. Kwa hiyo kulikuwa na ushindani mwingi sana miongoni mwao, kwanza kwa ajili ya kupata waumini wafuasi wa hayo maeneo. Kwa nafikiri kuna haja kuliangalia swala la msigishano hiyo kwanza ndani ya taasisi zenyewe za kidini. Alafu zile ndio unaweza kuangalia kati ya taasisi za kidini na hata serikali yenyewe. Kwa hiyo nafasi ya zile hofu na kutokuaminiana miongoni mwa taasisi na miongoni mwa taasisi na ajenda za serikali, nafikiri ni miongoni mwa theme kubwa ambayo iliendelea katika Tanzania wakati huo wa ukoloni. Na ni eneo ambalo linahitaji labda utafiti zaidi kujua tensions zilizokuwepo na za kimahusiano kati ya taasisi za dini zenyewe, lakini pia kati ya taasisi za dini na serikali, na kati ya taasisi serikali na watu wa kawaida. Yeah. Kazi zaidi inahitajika kufanyika nadhani.
Ningeruhusu swali la mwisho.
Thank you.
nashukuru.
Haya jamani, tunakushukuru sana kwa nafasi yako.
Asante.
Philosophy
and interplay. Nashukuru kwa hiyo.